Dobrý den všem posluchačům. Já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám vás u další epizody podcastu Fuck Upy v IT. V něm jednotliví hosté z IT sdílí fuck upy, který za svoji kariéru udělali nebo zažili. Zkrátka přichází sdílet příběhy o tom, co se v IT nepovedlo. A to jednoduchou a poutavou formou, která sleduje dějovou linku, co to bylo za fuck up, jaké měl příčiny, jaká měl řešení a hlavně, to je důležitý, jaký z příběhu plyne ponaučení a doporučení pro vás, posluchače. Takže příjemný poslech a jdeme na to. A ve studiu dneska vítám Michala Tichého, CTO startupu Instacover. Michale, vítej ve studiu, ahoj.
Ahoj Matěj, díky za pozvání.
Rádo se stalo. Já tě v krátkosti představím. Ty jsi, což je pro kontext důležitý, vystudoval v Plzni aplikovanou fyziku a v roce někdy 2015 začínal v IT, Python skriptováním tuším. Potom si rostl do takový tý klasičtější role data inženýra, tehdy ve startupu S9Y, což se později vyvinulo až v dnešní produkt a firmu a startup Instacover. A tam se přes nějakou roli team leadera a head of AI dostal až do dnešní pozice CTO. A co dělá Instacover, jednou větou, tak jak to chápu já navenek, je, že vy, řekněme, zefektivňujete tu oblast pojišťovnictví, automatizací a právě AI. Což jako možná jsem to řekl až jako příliš korporátně z nějaký poučky, ale možná řekni na úvod vlastně jako jaký hlavní produkty vy máte nějakým jako lidovým jazykem.
Ne, Matěj, řekl jsi to úplně správně. Vlastně jako v jednoduchosti snažíme se tu oblast pojišťovnictví nějakým způsobem rozhýbat, řekněme, jako zefektivnit, automatizovat. Nemusí to za každou cenu nutně být vždycky pomocí umělé inteligence, ale dost často nám k tomu jako pomáhá, protože je to nejrychlejší a nejefektivnější cesta. Ve zkratce, co děláme v tom pojišťovnictví, je jako výhoda v tom, že tam jsou velká data, podobně jako v bankovnictví třeba, takže tam ta umělá inteligence se může, tak říkají z lidově, jako vyřádit. A mezi ty hlavní naše produkty patří třeba náš vlastně jakoby vlajková loď, je aplikace na focení vozidel. Byť to může znít jako něco, co vlastně není potřeba, tak ne každý dokáže úplně jako vyfotit své vlastní vozidlo tak, aby splňovalo podmínky vstupu do pojištění. Případně jsme řešili nějakou pomoc na call centrech, třídění e-mailů, kategorizace dokumentů, vlastně jakoby cokoliv, co soudobá umělá inteligence nějakým způsobem umožňuje.
Já se na ty produkty samozřejmě ptám trochu záměrně, a protože na jednom z těch produktů se vám stal právě fuck up, který tady teďko rozebereme. Tuším, že to bylo na tom prvním.
Ano.
Já jsem ten fuck up clickbaitově nazval, když AI nerozezná levou a pravou stranu auta. Jo, jako jinými slovy, zkrátka souvisí to s tím, když ty jako člověk, jako zadavatel těch vstupních dat, ty data prostě nezadáš správně a spleteš tím tu AI. Jo. To už jsem možná napověděl jako až moc. Pojď to rozebrat. V jakém teda to bylo produktu, v jaký části, co se tam pokazilo a tak dále?
Jo, nazval jsi to pěkně vlastně. Ono v důsledku to není žádná extra velká věda a naopak vlastně ten fuck up spočíval v tom, že něco tak v vozovkách jednoduchého pro tu umělou inteligenci se nám povedlo takhle jako pokazit. Týkalo se to toho našeho hlavního produktu momentálně, to zná jakoby aplikace na focení vozidel, který ta v rychlosti spočívá v tom, že když si jdeš pojistit svoje vozidlo, dostaneš do SMSky od své pojišťovny prostě link, proklikneš ho, otevře se ti aplikace, která tě provede focením toho vozidla. A v důsledku ti i bez přístupu internetu, bez čehokoliv říká, udělej prosím fotku auta zleva zepředu. Teď udělej fotku auta zprava zepředu. A ta fotka musí mít nějaké náležitosti. To vozidlo na to musí být celé, musí být ze správného úhlu samozřejmě, nesmí tam být nějaké překážky a podobně. A přímo v tom tvém telefonu běží ten malinkatý model umělé inteligence, který tohle za tebe kontroluje, ty fotky. No a my jsme byli ve fázi, kdy jsme měli pilot s prvním z našich klientů na tuhletu aplikaci a on nám začal reportovat, respektive jsme to i viděli v metrikách, že se mu podezřele často děje to, že si ten model poplete u toho předního pohledu levou a pravou stranu. Respektive zleva ze předu si poplete s tím zprava ze předu.
Okay.
Což jako i my interně jsme věděli, že ta úloha jako není složitá pro umělou inteligenci. Pokud máš dost dát, tak není těžká. Tak nám přišlo jako divné, že by něco takhle jako jednoduchého v uvozovkách bylo takhle chybové. Ta chybovost byla prostě třeba 30%.
A promiň, a nebylo to způsobené jakoby špatným vstupem těch fotek, ty byly jako správný?
Ty fotky byly správný, my vždycky jsme zkontrolovali jakoby fyzicky nějakým člověkem, anotátorem ty fotografie, tak ten klient měl pravdu. Mm-hmm. Opravdu ty fotografie prostě byly špatně tím modelem vyhodnocené. A okay. Tady jenom pro kontext, ten model kromě toho, nebo většina modelů umělé inteligence, kromě toho, že řekne, co si myslí o té fotce, o tom dokumentu, o čemkoliv, tak říká i jakoby, jakou důvěru má v tu svoji vlastní predikci. Mm-hmm. Jo, je to opravdu jakoby sebedůvěra toho modelu nebo confidence toho modelu. A tady byl problém, že ten model si byl ještě ke všemu jako jistý, tou svou špatnou předpovědí. Takže to většinou značí to, že je někde problém v těch trénovacích datech. Tady bych možná udělal úplně rychlou vsuvku, vlastně jak se ty dřívější nebo ty ještě třeba před 2 lety nejaktuálnější modely umělé inteligence vlastně jako učí, pokud se učí takzvaně s učitelem nebo supervizovaně. To znamená, že tomu modelu se ukazuje hromada fotek, prostě stovky tisíc, milionů fotek a u každé té fotky se říká, co by ten model na ní měl poznat nebo jak by ji měl určit. Takže my jsme mu prostě ukazovali, tady máš 100 fotek, to jsou fotky auta zleva, 100 fotek, fotky auta zprava. Tam jako nikdy nevypadalo, že je problém. Tak jsme se jako potom pídili a ještě vzhledem k tomu, že na tom projektu pracoval jeden z našich jako nejseniornějších lidí, který prostě měl za sebou jako, řekl bych, stovky natrénovaných modelů, tak nám prostě přišlo divné, že by se tam jako stala nějaká bota. Hmm. No nicméně, jak se říká, důvěřuj, ale prověřuj, tak jsme jako opravdu šli ke zdroji toho, jestli nejsou problémy třeba v tom označení těch dat. Tam to bylo všecko bez problému. No a dost často u toho učení, pokud nemáš úplně jako hodně dat, jako opravdu miliony nebo desítky milionů dat, pokud máš nějaký menší dataset, tak si pomáháš takovými technikami, že si ty fotky, řekněme, třeba jako namnožíš. Mm-hmm. Mezi ty typické úpravy patří, že vezmeš fotku zeleného auta a změníš mu barvu na bílou a pak na modrou a na červenou, protože furt je to auto. Furt je to auto zleva dopředu, jenom mu měníš barvy a ukazuješ je při tom opakovaném učení tomu modelu a on se prostě naučí, že barva auta nerozhoduje o tom, z jakého úhlu je to auto focené. V důsledku vlastně ho jakoby zrobustníš ten model. Mm-hmm. No a každý správný data scientista má už někde v šuplíčku připravený nějaký kus kódu, který automaticky vkládá do každého modelu, který učí a ten má tuhletu sadu těch úprav jakoby předefinovanou. Těm úpravám se někde taky říká augmentace a mezi ty nejčastější patří třeba změna barev, změna kanálu, může to být otočení té fotky, třeba o 90 stupňů, zhůru nohama, zrcadlově, libovolně. No a my, když jsme se píděli po tom, co jsme s těma fotkama vlastně při tom učení dělali, tak jsme zjistili, nebo měli jsme podezření teda, že se tam děje taková neblahá věc a sice, že tam dochází s určitou pravděpodobností k převrácení té fotky vzhůru nohama a pak k zrcadlovému prohození stran.
Jako na základě toho jako množení těch dat, tak ano, docházelo k tomu ano. Převracení. Jak si
přesně tak, že jsme jakoby doháněli to, že nemáme prostě miliony fotek tím, že jsme si je v fózovkách vytvářeli tady těma různýma kombinacema. A každá ta kombinace sepne s určitou pravděpodobností, ale když se ti potkají 3 špatné augmentace, které ti z té fotky vlastně udělají ty zrcadlové transformace, tak dojdeš k tomu, že když se na tu fotku díváš normálně, tak máš třeba, řekněme, pozici řidiče tak, jak jsme zvyklí na té pravé straně. Ale když to obrátíš a překlopíš zrcadlově, tak máš najednou to auto ze stejného pohledu, ale volant máš, jako kdyby si jezdil v Anglii. Mm-hmm. No a ten model se naučil, že pro něj dominantní vlastnost té fotky je pozice volantu. A my jsme mu teď vlastně najednou ukazovali auto zprava ze předu, pokaždý s volantem na jiné straně. Ale pokaždý jsme mu řekli, to je fotka zprava. Takže on se opravdu na základě toho, že my jsme ho popletli při tom učení, se naučil naprosto suverénně předpovídat, že ta fotka je prostě zprava ze předu, byť už dávno byla jako otočena.
No tohle to mi zní jako takový jako příklad určitý lenosti, nebo ona to není lenost, jako prostě ty potřebuješ jako rozmnožit ty data, jo. Ale vlastně ta položím otázku, jako dalo se to jako řešit jako by nějak jinak, když jako nemáš ty data, stejně bys to řešil asi takhle, ne?
No, dalo, samozřejmě, ale ona ta metoda je jako velmi, velmi efektivní. Ona opravdu dokáže dohnat prakticky jako jednak jedný ten nedostatek dat tím, že ty si je vlastně jako umně namnožíš.
A většinou funguje.
Přesně tak. Ale nesmí se dělat bezmyšlenkovitě. Jasně. A nesmí se dělat už jakoby automatizovaně. A to byl možná ten jako problém, že možná kdybychom to zadali juniornějšímu kolegovi, který by trénoval svůj 3., 4. model, tak ten by si prostě sednul a v klidu by si nad každou tou augmentací jako zamyslel a nepokazím já tím vlastně tomu modelu ten vstup. Typicky třeba kdyby jsme vzali augmentaci, která náhodně jakoby vyřezává kousky té fotky, tak ta tady v tom případě byla taky nepoužitelná, protože když z celé fotky celého auta vyřízneš prostě 10% uprostřed, tak už najednou nemáš celé auto a zase bychom ten model popletli.
Mně tohleto jenom vsuvka k tomu AI přijde jako skvělá ukázka toho, jak je potřeba zapojovat neustále to kritické myšlení. Jo, to máš potom příklady i prostě vy z vývojáři, prostě všechny tyhle ty nástroje typu OpenAI, Copilot a tyhle ty, že vlastně jako když to jenom budeš jako odklikávat a jet dál, že jo, tak jako to není nutně správný jakoby řešení a prostě musíš jako se furt zamýšlet nad tím, jako je to dobrý, není to dobrý, je tak, že jo, a tady to vlastně platí taky, že jo.
Je to přesně tak a mně to přijde vlastně i jako v tuhle chvíli takové tematické, vlastně už nějakou dobu tady mezi náma jsou modely typu GPT, který se ta učí trošku jiným způsobem, než jsem popisoval, ale každý, kdo si to vyzkoušel, viděl, že ty modely prostě mají tendenci jako lhát. Protože prvotní motivace těch modelů, pokud bychom je chtěli trošku personifikovat, je uspokojit toho, kdo se ptá. Takže oni neřeknou, nevím. Nebo neřeknou, jako ne, dej mi ještě nějaký jiný hint, poraď mi. Oni prostě dají nějakou predikci a o to hůř, ještě jako když jsou si jistí, nebo když se tváří sebe jistí. A tohle to byl přesně ten případ. A ten důvod byl, že pokud jsme ten model učili na špatných datech, tak on prostě dával špatné výsledky.
Jak jste tohleto řešili? Oprava bez tak bude nějaká jednoduchá, ne?
Oprava byla extrémně jednoduchá. Oprava spočívala v tom vypnout tuhle augmentaci během toho trénování a ten model přetrénovat, což jako vzhledem k tomu množství dat netrvalo dlouho, to bylo pár hodin. Takže my jsme toho, já nechci říct, konfrontovali toho seniorního kolegu, ale my jsme se ho prostě jako zeptali, jestli náhodou není možné, že tam jako zapomněl tuhle augmentaci. On samozřejmě v první chvíli tvrdil, že rozhodně nic takového neudělal, že přece jako to je začátečnická chyba. Ale už během toho hovoru jsem si všiml, že na našem stroji, na kterým učíme, se na grafice najednou objevilo jako nové učení, u kterého byla poznámka no flip. To znamená vypnutý ten obracecí, ta obracecí augmentace. Model se za 4, za 5 hodinek jako dotrénoval. Tam je výhoda, že se nemusí trénovat, celý den se jako dotrénuje. A vítěz oslavně nám byl představen, problém byl vyřešen.
Ono, jak to asi většinou bývá, tak opravit to, vyřešit ten problém je snadný, ale věřím tomu, že jste jako hromadu času, energie spálili na tom objevování jakoby tý příčin, jako kde je ta chyba, jako prostě pojďme to objevit, jo?
Přesně tak, ještě když to takhle není úplně jako intuitivní, když tě jako nenapadne, že by se to mohlo stát vlastně ještě ve fázi někde před. Tím, že nám to ještě běží na těch telefonech, tak první, co nás samozřejmě jako napadlo je, no tak to nám dělá nějaká speciální verze třeba Androidu, nebo nám to dělají nějaké konkrétní telefony. Takže my jsme opravdu spálili jako relativně hodně času na tom zjistit, jestli ten problém není třeba hardwareový, případně jako softwareový na straně konkrétního iOS nebo operačního systému. A teprve pak jsme šli vlastně k těm fundamentálním věcem.
Jak jste se z toho caseu vy osobně poučili? Jo, kdyby si teďko měl jako podobný případ, kde zase budeš používat jakoby, já nevím, jak to nazvat odborně, ty zkratky a tu augmentaci a tak podobně, tak udělal bys to stejně, nebo vlastně jak bys přemýšlel jinak, nebo jak dneska přemýšlíte o tom, nebo?
Z tohohle konkrétně jsme se opravdu poučili v tom smyslu, že nehledě na to, jak ten kolega je seniorní, nebo kolik má za sebou jako zkušeností, tak trváme na tom, aby nám vždycky jako odevzdával fyzický kód, aby se prostě zapojil do toho, protože i to trénování modelu je prostě nějaká forma kódu, tak aby procházel standardními procesy, které máme třeba na frontendové vývojáře. To znamená, aby nám ty kódy komitoval, aby nám posílal code review, aby my jsme mu dávali zpětnou vazbu na to. Protože neříkám, že by se to dalo odhalit nějak extrémně jako dřív. Ono zase, když prototypuješ, tak je lepší toho člověka nechat v klidu pracovat a teprve pak ho nějakým způsobem jako kontrolovat. Ale zavedli jsme opravdu, že ať už je to data scientista, frontendák, backendák, tak prostě musí komitovat, musí posílat pull requesty, musí mu někdo dělat code review. A ve chvíli, kdy jenom prototypuje, tak ho necháváme, jakoby z hlediska toho modelu, ale ve chvíli, kdy jde představovat ten svůj model, jde prezentovat čísla, protože nejde o domněnky, jde o čísla, prostě chceme vidět, na kolik procent přesnosti čehokoliv jiných metrik funguje ten model, tak v tu chvíli otvíráme nějaký nástroj, ve kterém máme zaznamenané veškeré jako běhy toho učení a musí být druhý kolega, který se koukne a zeptá se, a proč si použil zrovna tuhle architekturu modelu? A jakoby challengeuje ho, ptá se ho, proč se to učilo tak dlouho, kolik si měl dat, jaké si použil augmentace a tak dále. Víceméně opravdu se ho ptá na to, proč nezvolili jiný model a tak dále.
Což samozřejmě víme, že stále není 100% ochrana, ale je to jako obrovský, obrovský jako síto toho, že to nemusí stát, jako skvělej pragmatický krok.
Ano. Je to tak, jako u běžného vývoje se to osvědčilo, tato nějaké kolečko jako code review, tak proč by se nemělo osvědčit tady u té oblasti.
Co bys na základě téhletý zkušenosti vaší doporučil posluchačům, který se řekněme pohybují v podobném oboru, taky dělají s AIkem, řeší takovýhle jako typ produktů. A jednou si samozřejmě řekl, to je zavedení třeba téhletý věci, aby tam bylo víc mezi kroků jako uprostřed, ale je něco, co třeba jako vnímáš prostě nad tím jako takovou hlavní message?
Určitě, ono to možná bude znít jako pro tu komunitu, řekněme třeba data scientistů, jako automatismus, ale mít robustní testovací sady, protože to je třeba věc, kterou i já dneška s tím bojuju, že si jako nestavím správně, nebo řekněme ty správné testovací sady, což je vlastně jako sada obrázků, které ten model nikdy ani zdaleka neviděl. Ideálně jsou to obrázky z produkce, které máte jednou provždy někde uložené bokem a přesně ve chvíli, kdy s tím modelem chcete jít někam jako do produkce, nebo kdy ho chcete nějakým způsobem jako validovat, tak teprve v tu chvíli mu tyhle ty obrázky ukážete. A na těch obrázcích můžete mít ty specialitky z té produkce. Můžete tam mít prostě, že vám někdo fotil místo auta motorku a takovýhle věci. Takže jakoby to je asi podle mě jako alfa omega, protože ve chvíli, kdy máte nějakou takovou jako pěknou testovací sadu, ideálně jako z reálného využití, tak na tý vždycky všechno odhalíte. Měřenou, po každém experimentu seběhnutou a někam zaevidovanou. Protože pak přijde třeba i jako produkťák, projekťák, člověk, který nemusí té technické rovině rozumět, ale podívá se do nějakého dashboardu a zeptá se, hele, proč jste včera nasadili model, který má o 10% menší úspěšnost, než ten, co tam běžel do včerejška. A už je problém. Jako. Zaprvé tam by tam samozřejmě měly být nějaké autotesty a podobné věci, které tohle hlídají a nedovolí to nasadit. Ale i takováhle jakoby lidská brzda, že prostě někdo přijde a řekne, takhle ne.
Jo. Takže robustní testovací sady. Ještě něco tě k tomu napadá?
Asi jako obecně zamýšlet se nad tou jako čistotou nebo nad kvalitou těch dat. Ono je to jako složité, protože každý, kdo někdy dělal jako ať už machine learningem nebo umělou inteligenci, ví, že vždycky největší problém je sehnat ty data, respektive jako mít je hezky začištěná, připravená pro to trénování. Ještě zvlášť v dnešní době, kdy se to všechno řekněme jako demokratizuje celý jakoby ten vývoj. A ono se to krásně ukazuje, že to není jen problém jako startupů, ale i velkých firm, protože přesně ve chvíli, kdy budeme mít stažené texty z internetu, z Wikipedie, z Twitteru, z čehokoliv a budeme na tom učit velké modely typu GPT a podobně, tak pokud už v těch datech buď je omylem nějaký bias, nějaké jako pokřivení, nebo ho tam dokonce, nedej bůh, někdo jako záměrně vnese, tak ten model se prostě okolo toho naučí a bude své řepě tvrdit, že to je pravda. To znamená, když on si vybere, že na pracovním pohovoru je lepší přijmout jedno pohlaví místo druhého, tak buď tím zrcadlí bohužel pokřivenost naší vlastní společnosti, anebo to někdo tak záměrně jako naučil. Takže to je přenositelné i na tady ty, řekněme, jako jednodušší modely, jako je ten náš.
A ono, jak jsi říkal, jako čistota, kvalita dat, ono to souvisí i s klasickým běžným vývojem, jo. Každý samozřejmě ti dá zapravdu a řekne, jo, tak jako jasně, že musíme psát jako krásný kód, testovatelný a tak podobně, ale pak tam máš to B a řeknou ti, no a víš, jak jako prostě produkt jako nestíhá, valíme a biznis se tohleto a je to věčná válka mezi těma dvěma stranama, jo.
Je to přesně tak, jak říkáš, ještě ideálně jako ve chvíli, kdy to je firma, která třeba ještě nemá svůj první produkt, což my v té době jsme, dá se říct, vlastně jako byli. A teď tady ta vidina toho prvního klienta a prostě do zítřka musíme mít naučený model, rychlý to musí být, skvělý, nasadíme.
Přemýšlím tak nahlas, ale říkám si, že vy vlastně máte časovou výhodu, protože když se v běžném vývoji víc kašle na kvalitu, píše se průměrný kód, vzniká technický dluh a tak dále, tak se to potom jako nakupí za ty měsíce nebo nedej bože roky a strašně jako dlouho trvá přepis, je to nákladný, finanční, energetický a tak podobně. A tady vlastně nechci to zjednodušovat, nemám ten detail, ale přijde mi, že tady jako dobrý nemáš třeba úplně super ty data, ale jako opravíš to jako by rychlejc, ne? Nebo dáš to do latě prostě dřív?
Pokud znáš tu příčinu, pokud se dokážeš rychle dobrat k té příčině, ale máš pravdu, tím, že ještě ke všemu jako dneska je opravdu jako relativně jednoduché udělat nějaký rychlý prototyp a jít s ním do produkce. A ten model ti může prostě třeba rok běžet naprosto bez problému. Ale pak se přesně začnou objevovat trošku jiné typy toho technického dluhu, než jsou u klasického vývoje. U nás konkrétně to třeba je to, nebo u toho modelu na focení vozidel, že ty automobilky prostě neustále vydávají nové druhy aut, nové facelifty, cokoliv. A my musíme kontinuálně ten model vždycky jednou do čas vlastně jako doučit, že prostě už staré Škoda Favority a prostě Lady a takovýhle auta už se tolik zase jako neprodávají a naopak jsou tu prostě nové, nové facelifty, nové modely aut. Takže to je jakási forma technického dluhu tady v té oblasti. Jo.
Takže sranda.
Jo, je to takový nikdy nekončící proces, ale když se člověk dostane přes tyhle ty prvotní zádrhele, tak už je to dá se říct sranda.
Jo, jo. Michale, já ti děkuju za zajímavý příběh a taky ukázku toho, že prostě s AI, stejně jako s dalšíma věcma v tom IT, se tím může stát jako milion a jedna věc nepředvídatelná a že je potřeba kriticky přemýšlet. A přeju ti a Instacover, ať se vám daří, ať se vám tyhle věci dějou co nejmíň, ale samozřejmě trošku, jo, abyste se poučili vždycky z nějakého případu. A měj se skvěle, ahoj.
Děkuju, Mati, taky si měj fajn.
A vám posluchačům děkuju za poslech podcastu a sledování podcastu. Pokud nechcete přijít o žádný